hranič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, svetolazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Kosmetska kandila. Večeras imamo radost i blagoslov da možemo da razgovaramo sa pastirom vjere i svetinje, protojerejem Stavroforom Miroslavom Popadićem. Oče Miroslave, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao, Gospod blagoslovio i pomaže Bog.
Bog pomoga, oče. Vi ste rođeni u Đakovici. Eto, najprije da se sjetite života u Đakovici u to vrijeme kada ste vi kao dijete živjeli u ovom gradu.
Najprije mi dozvolite da vas ovim danima časnoga i velikoga našega posta, ali danima, nažalost, i novih iskušenja i stradanja, ali nadam se i jače vjere u našega Gospoda, pozdravim najprije vas iz Radio Svetigore, koji sam naš mnogostradalni i napaćeni narod širom srpskih zemalja, posebno vas u Crnoj Gori, koji ste se zajedno sa našim mitropolitom Filohijem i drugim vladikama i sveštenstvom pokazali, dokazali da čvrsto stojite na braniku svoje pravoslavne vere, dakle da naše pleme više ne spava snom mrtvijem i da su vaše elite pokazale zemnost da svojim životima, ako treba, branite istinu, a mi znamo da je Hristos jedina i prava, pravi put, jedina istina. Kako reče naš veliki pesnik Aleksa Šantić, mi svoj put znamo, put Boga čovjeka. Ja želim da vam se zahvalim što je to mogu posle 20 godina da se ponovo čujemo u Radio Svetigori. Jer prilikom bombardovanja 99. godine, kada je na Kosovu i Metohiji uništena telefonska mreža, za crkvu u Prištini kao prioritet dodijeljen jedan telefonski broj, a ostali naš nekoliko sveštenika sa svojim episkopom bili smo umreženi sa nekoliko radiostanica, tako da ukoliko je trebalo nešto da se prenese telefonom, jedino je dakle bio dostupan taj telefon u Prištini, pa su preko mene prenosili preko radiostanica i ja sam to dalje prosađivao. Pogotovo je da je taj telefon mnogo značio nakon bombardovanja, kada sam skoro svaki dan dostavljao izveštaj oko 7 sati uvečer Radio Svetigori, šta se dešavalo na Kosovu i Metohiji u toku toga dana, što bi saznao od drugih, dakle, sveštenika, kao i zahtjeve mitropolita Filohija, koji je najviše dana provodio u Pećkoj patrijašiji i koji je najviše doprineo, dakle, u Metohiji za naš stradalni narod, pa je često tražio šta da se sprovede tamo, posebno sećam, čini se zvao otac Dragan, tada u Berane, često je pozivao da izlazi na Kulu, da se čekuje taj narod iz Peći i da ih priprema tako hranu i smještaj. A eto, kao što rekao ste, ja sam rođen u Đakovici 1954. godine, dakle nekada srpsko mjesto, ali nažalost sve je posle bilo sasvim malo Srba. I u to teško vrijeme, 68. godine, ja sam pisao bogosloviju u Prizrenu i zaista bilo je veoma dosta problema i pritisaka i na moju porodicu to vrijeme zašto sam pisao bogosloviju, ali eto, hvala Bogu, to sam izdržao. Poslije toga otišao sam u vojsku i tamo isto imalo mnogo tih problema i poteškoća. Pokušao sam na sve načine da odreknem se, nudili su mi oni druge poslove i zanimanja, šta god želim, samo da ne bude sveštenik, ali eto, i to se nekako izdržalo i 75. godine naš tadašnji episkop, kasnije naš veliki patrijarh Pavle, dakle, rukopoložio me za sveštenika i...
75. godine.
75. godine, da. U manastiru Dečane za đakona, a u manastiru Deviću za sveštenika su 2. marta.
Skoro će 45 godina.
Da. Kod njega sam bio na praksi i poslije toga, kad sam završio praksu, ja nisam znao gdje će, kako će, onda on mi reče, ićeš u Babin Most sveštenika, to je nedaleko 15 km od Prištine i zajedno on pošao je sa mnom da me odvede na parohiju i sećam se, išli smo autobusom do Prištine, onda Prištine drugi autobus pa nije ni ulazio u selo nego je išao tamo prema Vučitom pa smo se vraćali jedno 4 km pješke i onda tako kroz selo smo prolazili, narod je znao da on dovodi novoga sveštenika i kad smo došli kod crkve skupilo se mnoštvo naroda i onda oni tu donio neko rakiju, neko počasti ponešto i onda oni mene tako nude rakijom, ja kažem ne pijem, nude cigaretom, ja kažem ne pušim. Jedan stariji čovjek, zove se Boško Đančić, pokojni, Bog dušno prosi, kaže da polako, polako, naučimo mi tebe ovdje da piješ i da pušiš. A on kaže, ma ljudi, naučite ga nešto da valja, a ne to što ne valja. Tako da je to ostalo ovako zaista jedna velika uspravna i tako tu sam ja ostao 9 godina sveštenik i tu smo obnovili crku. E, poslije toga on je tražio da ja pređem u Prištinu i Prištini sam bio 21 godinu na službi. Dakle,
u Prištinu prelazi toče 84.
83. sam prešao u oktobru za Prištinu, Prištinu. I tu sam ostao još 5 godina kod bombardovanja, nažalost sve do 2004. godine, dok nisu zapali tako, tako.
Pričajte nam oče još o svojim sjećanjima na patrijarha Pavla. Zaista veliki blagoslov poznavati.
Jeste, hvala Bogu, zaista blagodao sam Bogu što je to me on zaista rukopoložio za sveštenika. Pa on je često na sveštenika zaista obilazio i dolazio i često puta je kod mene tako spavao i zaista trudio se svaku crkvu da obiđe sa imovim problema i poteškoća mnogo, ali zaista bio hrabar i on je bio naše ogledalo, koliko smo naučili u školi, mi smo više ovako trudili se da eto, idemo njegovim primjerom, njegovim stopama. I zaista imali smo od njega šta i da naučimo.
Oče, iskušenja na Kosovu, možda i posebno u tom dijelu Kosova, bilo je uvijek. Eto, još i prije rata, još 90. godina, ostao je zabilježen onaj događaj kada su iz sabornog hrama pokušali da ukradu ikone sa jednog od posljednjih ikonostasa Debarske škole.
Jeste, u Prištini je i zaista imao predivan ikonostas, dakle rad Debarske škole, kao što vi rekao ste, i još kakav postoji samo u crkvi Svetoga Spasa u Skoplju, Jovan Bigorski, jedan u Bugarskoj se nalazi, to je bio četvrti. I baš Branislav Nušić u knjizi o Kosovu opisuje taj ikonostas, kaže kao da su ga žene vezle, a ne da su ga majstori radili, jer oni svaki su posebno bio motivisan motivima iz Biblije i Svetoga Pisma, dakle ima tamo život Hrista na nekim stubovima, pa onda presvete Bogorodice, pa s obzirom da je crkva počela svetome Nikoli, onda je isto tako život svetoga Nikole, zaista nešto predivno. Inače, ta crkva, tu je bio ranije manastir, pa su vrijeme Turaka on je uništen, 1843. godine, zahvaljujući tako Srbima, ta je crkva obnovljena i čak što više ulazio s pomoću stepenika i nije to vrijeme nije smjela da bude veća bogomolja pravoslavna ili bilo čija kuća veća od najmanje Turske. I tako da ona bila ukopana jedno vrijeme u zemlji sve do 1912. godine, pa to onda kasnije otkopano. Kažem, imalo je ne samo taj ikonostas što je imao veliko značaje, nego imalo je mnoga druga bogatstva, imalo je zaista i evanđelije iz 17. 18. veka i u Rusiji što su štampana. Onda imali smo krst srebrni u Duborezu, sve izrađen, kako samo još postoji u manastiru Hilandaru i manastiru Dečane. Imali smo zaista starih knjiga i još puno svega toga, ali nažalost eto 2004. godine to je sve uništeno.
Pričajte nam o spaljenoj crkvi u Prištini. o njenom istorijatu.
Pa i to kažem, to je to što se zna, dakle, o crkvi. 1912. dograđena i priprata i onda mi smo kasnije isto dograđivali i uradili smo i kupolu. Predrag Ristić, arhitekta, je bio nekoliko dana u Prištini, tako da je dograđena bila kasnije i kupola. Tu smo imali jednu crku, kasnije to počeli sa izgradnjom i hrama. Svi su spasili, jer u Prištini nekada je imalo 12 crkva. Nažalost, sve su one uništene i pred drugi svjetski rat narod se pripremao da se podigne hram, da se bude posvećen Hristu Spasilju, s obzirom da je prekorske bitke postojala crkva posvećena Hristu Spasilju Prištinu i u kojoj su moći Svetog Kneza Lazara počivale 2 godine i 7 mjeseci. I zato je narod želeo, kažem, da se ta crkva obnovi. Imali su svoj plac gdje se danas nalazi narodno pozorište koje danas nalazi po Ademu Jašarije, nažalost. I tu je pripremljen bio materijal, ali naišao je drugi svjetski rat. E, posle rata taj materijal je sve raznet, zemljište je konfiskovano i tako da je svim stalo. Posle 2000. godine da krenemo sa crkvom u Prištini, izgradnju nove crkve. Nažalost, ta crkva danas tako stoji. Eto, pokušavali su i da je ruše i da pale i da obeščaste šta sve tu nisu radili. Mi imamo sva dokumenta, sve papire crkva posjeduje. Oni sad pokušavaju dan danas da to unište, ali nadamo se da im to Gospod neće dozvoliti.
Oče, da se vratimo mi na ono vrijeme prije 1999. godine, kako su živjeli Srbi u Prištini i crkvena zajednica okupljena oko crkve u kojoj ste bili starješina?
Sama Priština imala oko 40.000 stanovnika, zaista je bilo živo, tako tu narod je dolazio u crkvu, bila je prepuna crkve. I zato je bila, kažem, mala da prihvati sve vernike i zato je bilo se i počeo sa izgradnjom nove crkve. Zaista to je bio ovako gospodstven narod, pogotovo ti stari Prišterci. Oni su držali da vere i sjeći se ovako. Zaista, eto, puno njih su ovako bili ljudi zanatlije. Kad odeš, recimo, kući, on to radi. Možda, ali kad dođemo u srcu, voli se on odmah želi da se dotera. Kad im je krasna slava, oni lepo se to, svaki mu se sa kravatom u crkvu dođu, šešljivi, kući ceo dan prestoji da podvori svoje goste. Zato kažem, bili su ljudi ovako čestiti, pošteni, ali žalost se to dogodilo što se dogodilo.
Kada ću mrsiti ili postiti, ali jedno ne mogu da zaboravim, decu ti neću oprostiti, decu ti neću oprostiti. Rado sam te gostio, možda sam primitivan prost, decu ti nisam oprostio, decu ti nisam oprostio. Zašto su tvoji meci i slika mojoj deci, o njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam. Možda bih nabujale reke između nas premostio, postoje druge stvari neke, decu ti nisam oprostio, decu ti nisam oprostio. Zašto su tvoji meci i slika mojoj deci, o njima sanjam i maštam, decu ne mogu da praštam, decu ne mogu da praštam.
Pratite emisiju Kosmetska kandila, poštovani slušaoci. Mi razgovaramo sa protojerejem Stavroforom Miroslavom Popadićem iz Prištine. Oče, dolazi 1999. godina. Kako pamtite te dane početka NATO agresije na našu zemlju? U stvari da vas pitamo najprije kada se počinje osjećati taj epilog koji će se kasnije desiti na Kosovu?
Pa ono već 98. godine zaista počinje ubistva, počinje stradanje naših pogotovo vojnika, policajaca, tako. A eto tako pred početak samo to bordanje da kažem da su u Prištini živjeli na 4 svještenika sa porodicama. Pored crkve smo živjeli otac Sajan Kojić i Rijeka, a 100 metara niže živeo je otac Milorad i zaista jedan predivni svještenik koga ja moram da pomenem, koji nije rođen na Kosovo i Metohiji, ali mislim da više ljubi i voli Kosovo i Metohiju nego i mi. Otac Radivoje Panić, eto, bila mi je velika čast što je tako bio sam s njim tu, ali eto, kad su nastala nezgodna danje, tako mi su se imali tako problema. Jer dva dana prije bombardovanja mi smo imali bratski sastanak u Prištini, ispred sa našim vladikom, tada vladikom Artemijem, i onda on tako nagovestio da se to pripremaju i teži dani, da budemo spremni da ne izdamo dakle svoju crkvu, da se potrudimo da ostanemo sa svojim narodom. I zaista, eto kažem, bilo je zaista problema puno. Sada donacijama iz Grčke mi smo išli do Vranja, stizala ta pomoć, pa smo onda mi sveštenici odlazili. Mi smo to hranu i eto koliko se moglo, tako slično se da podelimo narodu. Počela su poslije dva dana, dakle, poslije toga našeg bratskog sastanka i ta bombardovanja. Ne samo da su stradale, dakle, vojni objekti, nego nažalost stradala i mnoga ta infrastruktura i škole i domovi zdravlja, ali mnogo je stradalo i vojnika i policajaca, mi svešnici često smo imali nažalost i sam opela, ali se to nekako podnosilo, ali bio najteže jednoga dana kada su prepale, znate, dve bombe na groblje, kada su uništene i kapele, kada je porušeno mnogo spomenika, a dva velika kratera su napravljena, pa su letele kosti na sve strane. E to je zaista za naš narod tako sve to potreslo, ali nekako i sve se to nekako izdržalo. Nije toliko narod bio zaplašen, mi znamo u crkvu puno je dvorište, djeca dolazilo kod nas, mi smo svešnici obispredili tako neki stoni tenis i tu se djeca okupljala, ali djeca su stradanja nažalost nastala tek posle potpisivanja komunarskog sporazuma i odlaska našega naroda.
Tada odlaze Srbi iz Prištine. Oče, koliko Srba ostaje? Vi naravno ostajete u svoj narod sve do kraja.
Ja eto kažem, zaista počelo najprije da se kreće taj narod iz Metohije dole. Sjećam se kad su krenuli iz Prizena i vladika me pozvao i kaže, idite, kaže, vi svešnici samo odakle dolazi narod iz Prizena na ulaz, da sačekate narod da pokušate da ih zadržite u Prizenu. I mi smo otišli najprije kod upravnika studentskih domova, da pitamo da li bi mogo taj narod tu da se smesti, on je to prihvatio. I mi smo onda otišli tamo odakle taj narod dolazi, zamolili smo ljude da ostanu, da ne odlaze i zaista većina njih je prihvatila to. I mi smo ih smestili u domove studentske, ali 2-3 dana je bilo hrane, poslije toga nije imao ko da je hrane da, a počela su već i stradanje i ubica u gradu samom, tako da se taj narod pokupio i nažalost otišao. E poslije toga zaista, kažem, počela su velika stradanja. po samome gradu. Pristigli smo u pomoć odmah uz naše vladiku i mitropolita Filohije i vladika Tanasije. I jednog dana se tako mi javili da pripremim narod, doći patrijar Pavle iz Beograda. I kako u to vrijeme ljudima nisu radili telefoni, krenuo sam da pozovem moje parohijane znajući gdje ko živi. Međutim, na mnoga vrata gdje sam pozvonio ili pokucao, ili se nisu otvarala, ili iz tih stanova su izlazili šiptari i čudili se otkud ja. I zaista ja nekako do trenutka nisam nekako ni osjećao strah. Zaista narod se skupi u ogromnom broju kad je stigao patrijarh sa vladikama. On je tu pokušao tako da ih ohrabri. Otišli su zajedno i onih predstavnika UNMIK-a i KFOR-a da pokušaju oni da nešto učine. Ali, nažalost, kažem, slaba je ta bila pomoć. I onda samo se čulo, ona je ubijen tamo, ona je tamo kidnapovan. Počela je sa paljenima kuća. Sjećam se lepo kada je prva kuća u neposrednoj blizini crkve izgorela. To je bila kuća predsjednika crkvenog odbora Momčila Blagotića. I njemu je neko komšija tu Srba dojavio i on me pozvao i kaže, oče Miroslave, kaže, javio mi je komšija jedan Boro. Ali eto, nažalost, kaže, taj Boro bio je sa suprugom samo živeo, nisu imali djece, ali mnogo česti ljudi, što kaže, nisu im rava zgazili, ali poslije nekoliko večeri i njih su pretukli, pa su i oni sutra da moraju da napuste kuću. I kaže, taj Boro mi je javio, kaže, da gori nešto u blizini moje kuće. Ja mu kažem, ovo mi čeka, momo, nije u blizini tvoje kuće, nego gori tvoja kuća. I ja sam onda obavestio ovamo eparhiju naše i stigli su izjutro rano, odmah je došao vladika Atanasije i nije imalo što da se vidi, to je zaista sve bilo zgarište. Poslije toga svaku noć se vidjelo kako gori poneka kuća, ne poneka, nego na sve četiri strane. Bilo je zaista to strašno gledati i onda tako narod je onda tako bio zaplašen i iz dana u dan sve su odlazili, vidjeli su da nema tu šta traže, pomoći od ovih nije bilo. Ovi su provocirali na sve moguće načine, čak što više u to vrijeme i prevodioci su bili šiptari. Ja znam, pričala mi je tako jedna devojka, Srpkinja, koja je bila isto prevodilac, Vesna Vitković. Zamisli, kaže, hoće mi da se čini sve, oni služe. Pozna me, kaže, jedan oficir jedan dan i kaže, Vesna, sramota, šta rade, kaže, vaši popovi. Ja kaže, začuđen, pita, kaže, pa šta rade? Pa kaže, vidiš, kaže, kako svaki dan, kaže, provociraju narod. A ono, svaki dan po pet puta ođu se oglašavaju sa minareta i kad su oni vojnici pitali ove njihove prevodice šta je ovo, oni kaže, srpski popovi, kaže, provociraju nas. I oni su odmah shvatili. I ona kaže, aj dojte, kaže, da vas ja odredim, kaže, pa da vidite, kaže, gdje žive, kaže, moji svešnici. Inače, kažem, nas smo tu četiri svešnika bili, ali počeli su poslije toga napadi na nas, recimo, konkretno, od se radi ove Paniće, jednog dana se javili u selo Batuse, da je ubijen jedan mladić i on je krenuo da ide na opelo, istarao je kola iz garaže i kad se vratio da zatvori vrat od garaže, odjedan put u dvorištu su upala tri mladića šiptara, jedan je držao bombu, jedan nož, jedan pištolj u rukama, naredili mu da uđe u kola, on uspio je nekako da izbjegne, oni su mu uzeli kola i otišli. Ali on se ipak snašao i poslije svega toga obezbedio jednog čovjeka da ga odvede i otišao tu se na opelo, jer poslije toga s obzirom da nije imao vozilo, a parohija mu bila Kosovo polje, on se povukao u Kosovo polje, oču Milorada su tako upali u stan i onda nešto smo stvari pokrali, a njegova parohija bila i Lapje selo, jedno selo, on se tako povukao u Lapje selo. Onda eto tako, ja sam tu ostao i sjećam se onda da sam morao, eto i ja, moju djecu, došao mi je Šurak iz Kragovica da povede troje djece, mlađe, a ja i žena smo ostali još malo u Prištini i kad su djeca kretala, počeli su da plaču i eto kao Bog sam, stigoše samo vladika mitropolita Filohije i vladika Atanasije i najmlađi sin koji je bio ta treća godina bogoslovije, on je najviše plakao i mitropolit ga je tešio, kaže nemoj da plačeš, doće dan, kaže da se ponovi vratite ovdje u Prištinu i eto moj sin je sada đakom u Novom Pazaru, a piše pjesme pa je jednu pjesmu posvetio baš i mitropolita Filohije, a vjerujem da se vi čuli. Zove se Vladiko i Đede.
Da, čuli smo i da će Bog da i on bude gost u ovoj našoj emisiji, je, pa da tu pjesmu čujemo i od njega.
Puno tih pjesama.
Vladiko i Đede. Oprosti mi, Vladiko, Đedom ću te zvati. S Kosova ti pišem, tu želim ostati. I odmah ću rado da kažem pre svega, znam Kosovo voliš od zemlje do neba. Uvek kad je teško, stizao si prvi. Gladnom dao hleba, ranjenima krvi. Na rukama svojim nosio si kosti ubijenih Srba, Bog im dušu prosti. Možda me se setiš, nije bilo davno, stao si pred dete srpsko pravoslavno. Ja u tebe gledam, a Šiptar nam preti, viče, svaki Srbin sada će umreti. A ti, djede, kažeš, znaš li ko te brani? Čuvar Pećkog trona na tvojoj je strani. Mene rukom grli vladika najdraži, priznaću pošteno, to me okuraži. I mantijom briše moje suze s lica, Kosovo će izdat samo kukavica. Vladiko i djede, još da kažem ovo, za tebe se moli raspeto Kosovo.
Kosmetska kandila.
Kažem, tako tužno, zaista kažem, eto, često sam se vladike posjećivali i mitropolit je najviše, kažem, boravio u Peći, zaista mnogo učinio za taj narod tamo pećki, i oni sveštenici iz Crne Gore i oni sveštenici u Peći. Vladika Atanasije je bio neprekidno po Kosovo je odlazio i dole po Gnjilanskom kraju i mi sveštenici smo tako često gdje on tražio, odlazio skupljali narod i on je dolazio, hrabrio taj narod. Odlazio sam često rizikujući sam sa svojim kolima. Eto, sjećam se kad su u Obiliću ubili poraću Cević, supruga i suprugu i sina. Meni je prvo javljeno, ja sam otišao tamo pa sam javio posle eparhije. Onda isto tako poprišli sve što se dešavalo. Kad je onaj autobus u Podrevo dignut u vazduh, došao jedan sveštenik Irac i poveo me tamo u američki kamp. Tad se bilo između Kosova Polja i Prišne, bila američka bolnica. Zaista je bilo užasno od toga dana kad sam sve to gledao. Ljudi nisu znali kako da se jave svojima, da ja sam uzimao broje pa sam javljao tim ljudima tako šta se tamo dešava. I zaista poslije sam tu imao mnogo provokacija. Jedno vrijeme čuvali nas je ti engleski vojnici, ali slaba je to bila vajda. I pod njih tu oni su često tu kamenovali crkvu i dvorište, pogotovo kad su oni povukli, onda je još visi napad bio tako na crkvu. Ja sam sve skupljao to kamenje i bile su tri velike gomile kamenja i sam general Mili, italijanski general koji je bio tada, dolazio i čudio se tako kada je vidio toliko kamenje. Ali eto, sve se nekako izdržalo i krajem 2003. i početku 2004. nekako se stanje primirilo i zaista kažem, eto, ja se nadao da će biti bolje i onda ljudi koji su raseli iz Prištine po Bjelu, po Nišu, javili su da će za vas se organizma dođu i ja i moje popade su se trudili tako malo, kažem, bar po nekoj ali pripremimo da ih dočekamo, ali nažalost, eto, došao je taj ma 2004. godine kada stradala je crkva i narodi.
Oče, prije tog događaja stradanja 2004. godine, da nam pričate malo i sudbinama ljudi koji su bili zatvoreni po stanovima u Prištini. Koga se sjećate? Da nam pričate o dvije heroine našeg doba, svete žene, Mitri Reljić i Darinki Jevrić.
Ljudi su bili potpuno zatvoreni. Onda jedino što je bilo, to je bilo da nas Kefor jednom nedeljno vozi do Gračanice i kupili bi za 7 dana što treba i onda bi tako izdržali i kažem kao u zatvore, zaista, ali hrabri su bili, neki su u crkvu dolazili, recimo, eto, ja sam bio tako iznenađen baš jednoga dana, prilično skoro 3 km od crkve, stigli su jedno jutro na liturgiju Darinka Jevrić, pokojna Bogdrž, prosti naša pjesnikinja velika sa Kosova i Metohije, i Mitra Reljić, profesorica. I one su peške hrabro onako došle kroz Prištinu i probile, da kažem, tako reći, led i često tako dolazile. I posle toga i ja sam odlazio kod njih da ih ponekad obiđem i ne samo njih dve, nego sudio i druge koje se god mogu da odem, da vidim. Tako, ali onda u Starački dom, tamo smo imali, još je bilo ostalo oko 150 Srba u to vrijeme i njih tamo niko nije obilazio. I tako da sam, eto, trudio se pomoći tih vojnika da odem i njima da vidim.
Kako su živjeli ti starci u domu oče tada?
Ruku za srce mora da kaže da su ih dobro držali, nisu imali problema. Oni su se hvalili ovako na to osoblje da nisu imali problema. Imali su zaista sve te uslove, to dobro, ali kad odem ja tamo neće niko da progovori srpski, da imao se problema. Jedno vrijeme su me tako češće više zvali da ode kad neko umre da obavimo pelo i sjeća se baš kad sam prvi put otišao tamo i ma neće niko živi da progovori, sam rukom pokazuje, te postoje jedna progovori, on obješnja neka srpkinja iz Leskovca, udata tu za jednog šiptara, tako ona mi pokazuje. A poslije toga su i prekinuli kasnije, su nisu ni pozivali i posjećam se kad sam otišao za Mitrovske zadrštice na groblje i tamo se primijetio dosta i grobova novih i samo su pisani neki brojevi i na jednome tamo je pisalo jedan Petko Rakočević iz 9 Jugovića, znali smo svi da je on bio kidnapao, da je nestao. I ja sam onda obavijestio takvu eparhiju i tek poslije toga su to otištite su na uviđaj, onda su uvidjeli tako da je on tu bio sahranjen i bilo još tu sigurno tih kidnapovanih ubijenih koji su tu sahranjeni, ali samo pod nekim brojevima. Zaista imalo tu puno provokacija. Evo, meni su isključivali tu i struju. Imao sam problem sa vodom, eto malo će biti možda dosadan, baš jedan slučaj tako da ispričam. Ja jedno jutro ustanem i pogledam, meni šiklja voda iz one šahte od vodomjera. I ja šta ću? Spusti se nekako i na venti, to zatvorim, sav sam bio u vodi i onda odim tim engleskim vojnicima koji su udržali, prijavim taj slučaj i oni kažu, dobro kaže, mi ćemo da javimo našima. I poslije toga dođe na oficir, pogleda, pita šta je, kako, ja mu kažem i kaže, vidjet ćemo da dođu te komunalne službe. E, poslije toga stigoše njih četvorica tih iz komunalne službe, jedan nosi jednu svesku, jedan nosi klešta, jedan šastiger i još jedan i sad pitaju šta je, kako je, kao jedan samo zna srpski da govori. I ja mu kažem, problem da je mi juri voda. I on kaže, dobro kaže, ali mora da se kupi novi vodomer. Ja kažem, pa dobro, kako da kupimo, kad ja ne smijem da izađem. On jedan kaže, pa kaže, ja ću da ti kupim, kaže, 100 maraka da daš, ali pitaju u dvojicu majstera, kaže, da li će ti rade. I on ih pita, oni kažu, kao po hoće, i ja mu dam njemu 100 maraka, on ode donese, ja vidim da je to stari vodomer. I oni su tada sve skidali, krali srpski vodomera i te vodomere i sve što je bilo. I sad dođe i ja kažem, pa ovo je star, kaže, pa nema, kaže, drugi da se nabavi. I sad oni odoše, ta dvojica majstora ostale za mene taj vodomer. I te će ovaj jedan kaže, znaš šta, ako hoćeš da ti menjamo, ovo moraš da platiš. Pa kaže, koliko? Pa kaže, koliko ti hoćeš? Pa ne kaže, koliko? Ne, ti koliko hoćeš sam. A ja donesem 20 maraka i dam, kažem, evo je 20 maraka. On kaže, a ne, kaže, ovo malo, kaže, ovo za njega. Kaže, za mene, kaže, još mora da daš 10 ako hoćeš. Pa kaže, mnogo, ako hoćeš, ako ne, mi idemo. Ja nemam kud, donesem još 10 maraka. On za mene onaj vodomjer. Kad pogledam, ono, opet voda juri na ovo drugo staklo. Pa kaže, vidiš šta je sad, i ovo polomljeno. Ne znam, ja ću da idem, kaže, da vidim kod moj šef. Sutra ću dođe. I zatvorim vodu, sutra da ponovo dođe, sad donosi samo staklo da zamenju. Pa kažem, kako može sad, danas može samo staklo, a juče nije moglo. A ne znam, ja tako im Bog, tako rekao šef. I zameni on to samo staklo i ode. Poslije nekoliko vremena, meni ponovo to ošteti tamo. Dođe isti taj majster, on zameni, skinu potpuno vodu, me samo poveza. Kažem, pa čekaj, ako ne ide sad kontrola neka, aj ti ne brini ništa, kaže, koji džamija plaća, kaže, pa jedan kiša možda ne plaća. I kaže, samo ti kaže, ga nije rekao. E, moglo se sve i svašta. Poslije toga su mi struju to isključivali. 15 dana nisam imao struju, pa onda nekako molio i vladika je dole gore, pa me priključiše, ali nekoliko dana prije bombardovanja oni ponovo isključiše i vladika mi dade tad 1800 maraka, ja platim, poslije dva dana nažalost dođe do bombardovanja i sve propada. A prije toga isto tako isključili su mi telefon onaj koji sam imao, jer i tu bili stigli računi i tako svega toga bilo. Sigurno kad mi je to, hvala Bogu, bilo i ti lepi trenutak. Svaka nedjelja, svaki praznik kad su služili liturgiju, bio to zaista lep dan. Eto, skupljalo se to malo naroda što ima u crkvi i tu su zaista koliko najrođeniji smo bili mi s drugima. Ali eto, u tih 5 godina koliko sam bio tamo, za to vrijeme imao sam jedno opelo u samom početku. Dakle, jedno venčanje i to naš veliki brat Živojin Rakočević se venčao tu. I imao sam jedno krštenje i to jednog Amerikanca koji je zaista tu gledao sve šta se dešava, šta se događa i često je dolazio on tu kod mene, obilazio me s jednom doktoricom. Kad je vidio kako je stanje i šta je, kaže, ja hoću da se krstim i hoću da mi daš ime Lazar, po knjezu Lazaru, kaže. Eto, ja sam njega krstio, ali ne samo da se on formalno krstio, nego poslije toga on je i postio i pričešćivao se i kažem, zaista to je bila jedna velika radost. Inače, bilo se tu oko sela, oko Prištine koja sam ja obilazio, tamo je bilo i krštenje, venčanje, ovako ljudi su to držali, ali u samom gradu Prištini to je bilo zaista teško.
Pravdam te ljude,
bome na gradove i sela.
Pa ko su oni Bože slugama na sude? Anđela bez krila,
samo ti, Gospode, znaš
da što nešto daješ i koga uzimaš, da samo tren jedno je malo, srce kuca ti prestalo. Samo ti, Gospode, znaš
da što nešto daješ i koga uzimaš,
zar ti je baš tam, o dragi Bože,
anđela ponestalo.
Jednu devojčicu
sa kosom kao svila,
bezum je ubio tog anđela bez krila.
Samo ti, Gospode, znaš da što nešto daješ i koga uzimaš, da samo vrem jedno je malo, što se kuca ti prestalo. Samo ti, Gospode, znaš da što nešto daješ i koga uzimaš, da ti je baš tak, o dragi Bože, anđela ponestalo. Samo ti, Gospode, znaš da što nešto daješ i koga uzimaš, da samo tren jedno je malo, sve se kuća ti prestalo. Samo ti, Gospode, znaš da što nešto daješ i koga uzimaš, da ti je baš tak, o dragi Bože, anđela ponestalo.
Osmetska kandila.
Na oče Miroslave dolazi i taj 17. mart 2004. godine, pa pričajte nam o tome. Kako je došlo do toga da ste ostali sami u gradu?
Dobro, ostalo je naš još tada stotina Srba u gradu, bilo je stotina Srba. I eto, bio je kao i sad vaskršnji časni post, tako i nismo se pripremali, radost sam je danu. I već 16. prema 17. u stvari 16. su stradala ona deca Šitarska tamo i onda da se ponala vijest kao navod da su ih Srbi urnili u vodu. I već 16. preko noći oni su počeli tako te probleme da stvaraju. A ja sam upravo 17. trebao da idem u manastir Gračanicu da služim pred svećenu liturgiju. I ja krenem izjutra iz Prištine rano, kad sam došao na izlazu iz Prište, kružni tok tamo, beše policija i zaustaviše me da ne mogu da idem. Ja kažem moram da idem, kaže ne može, zabranjeno da se ide tamo. Ja pozovem jednog sveštenika da me zameni tamo, on kaže ne mogu, bolestan sam nešto. Onda ja okrenem preko Kosovo polje, sela Ugljara, Prelce, Lapje sela i dođem u Gračanicu, služim se tu liturgiju i onda se vratim ponovo istim putem, pa se vratim u Lapje selo kod oca Milorada sveštenika i on kaže ma nemoj da ideš za Prištinu, stani ovdje, kažemo ne, neću. Ja krenem i zaustaviše me tu opet Srbi policajci koji su bili u ovoj kosovskoj policiji, kažemo nemoj da ideš, kaže ja ću da krene pa ako bude nešto ja se vrati. Krene prema Prištini, međutim prema crkvi nisam mogao da odem, već samo bilo blokirano. Ja krenem s druge strane, podem do Obilića, s obzirom da je Obilić bio isto moja parohija, tamo imalo još 300 Srba u Obiliću u to vrijeme. I onda ja budem tamo i oni mi rekoše, kaže u 12 sati zakazali u Obiliću demonstracije. I zaista oko 12 sati oni počeše tamo te njihove demonstracije, ali poslije toga iz centra grada oni krenuše prema srpskim kućima, pogotovo najviše porodice Todorović je bila, i tu je prolazi željeznička pruga i kad su došli tu, oni kamenje željezničke pruge, sve počešta kamenje po srpskim kućama, ali poslije izvjesnog vremena to se smiri, povukoše se i ja onda pozovem jednog komšiju kod crkve Prištine Ilije Trajkovića, rekao kako je stanje, on kaže ma teško, kaže loše, kaže ne dolazi. Ali ja ipak krenem za Prištinu. Međutim, putem koji sam ranije odlazio nisam dozvolio, onda ja skrenem drugim putem i dođem do crkve. I kad sam stigao u crkvu, uđem gore i otvorim one roletne moje da malo prolutiram sobu. I samo sam otvorio roletne, prozor udali u staklo, jedan veliki kamen ulete u sobu. I ja, s obzirom da postavila tu jedna zgrada koju su radili neko ministarstvo šitarsko, ja odem tamo, bio policajci, ja mu javim, on kaže evo sad ću ja pozovem tamo u stanicu se javim, ja se vratim kući, stiže patrola. Kaže šta je bilo? Ja kažem tako i taka stvar, kaže evo, slomiše mi saklom. On kaže, uđi zatvori, kaže skroz te prozor, nemoj da provociraš, kao da ja njih provociram. I ništa, ja tako uradim. Kad je bilo negdje tu noć, dakle 17.18, negdje oko 1 sat, ja čujem veliku galamu, pogledam u dvorište, vidim 30-40 policajaca. Ja uzem samo telefon, izađem dole, pitam šta je, čemu se radi, neće niko ništa ne odgovori. Ja pozivam ovog komšiju Iliju koji zna šiptarski i kažem dođi šta smo ovamo, rekao zaista ne znam šta se dešava, ne daju mi da pođe prema crkvi i poslije on stiže, oni njemu objašnjavaju kao da je navodno su tri mladića naišli i da su bili kod vrata i da je išla patrola, nije smjela ništa preduzme, nego je pozvala pojačanje, oni su pobjegli i kaže neka ide, kaže pop slobodno neka spava, mi ćemo sada postavimo tu, kaže, obezbeđenje da to čuva. I onda ja se zaista vratim u sobu i nisam ustao, ujutro pred zoru ja izađem tamo, odem do patrole, mogu da uđem u crkvu, kaže može. Ja vidim vrata obijena i kad se uđem u samu tu ispred naosa crkve, pošto imala je priprata, znači tu između priprate i vrata, zapaljena je tu neka jedna knjiga i drugo ništa ne bi uđe, pogleda sve u redu. I odem kod ova komšije, poslije toga dođemo, popravimo malo ta vrata i ceo dan ta policija tu bila. Tim putem koji je prometa, koji je nastavno, idem redko kod da prođe. I ništa, uveče ja počeh nešto da pripremam neke pasove, već to me opadija iz Kraljeva. Ja šta radiš, rekao je, spremam nešto tu za sutra, za ručak. Kaže, ma skloni se, kaže, sad su javili da su u Mitrovicu, kaže, zapali crkvu. A ako neka, postoje ovdje ova policija, računam, kažem, evo, kuisali su Arhangele i Deviću, pa ako bude, i meni će to da rade. Pa nije prošlo 10 minuta, ja čujem velika galama, kuka. Ja pogledam ono njih na stotine, to preskaču sve. Vidim već kod crkve počeli da pale vatra tamo. Ja onda brzo spustim se dole u podrum, uzmem samo moju mantiju, uzmem kapu zimski tašno i spustim se dole. I telefonom javim se u Gračanici, ova protivnica što vodi ovo udruženje Majka Devet Jugovića.
Svetlana Stević.
I pozvao me jedan policajac, jedni Srbin koji je bio policajac u stanici policije Vranjevac, i Draga Mukadinović, kaže, gdje si ja mu kažem, evo kad pobjegao sam u podrum, kaže, pokušaj tu skloniš, mi ćemo da vidimo kad budemo mogli nešto da pokušati da se dođemo. I ja onda morao sam da isključim i telefon da se ne bi čuo, sa svih strana to je opkoljeno bila i parohijski dom i počeo da se puca. I sad ne znam šta se dešava, ja sam malo sklonio tako jedan križni sam stari povukao jedan pod kupoca, pomolim se Gospodu, kažem Gospod tvoj se ruka, pa se Gospod podaje. I poslije izvjesnog vremena prestala ta pucnjava, ja čujem viče vojnik kefor, kefor, ja se pojavim, javim mu se, oslete brzo, dohvati me za ruku, povuče me dole, ja kažem da uzmem neke stvari, nešto on ne dade ništa. I kad sam već zašao, još sedmog Srba koje je bilo tu, neposredno blizini crkve, gdje su bili u Homer, engleskom bovu, i mene tu staviše, ja vidim da ono gori oko crkve, ja kažem daj da se ugasi vatra, kaže mi smo sad samo za evakuaciju, kaže evo doće, kaže drugi koji će da ugasi to. Međutim, oni su njih samo jedno 150 metara odgurnuli od crkve i onda drugim putevima sporednim, mi ne znam kud, vode nas i stigo smo tamo u kasarnu koji su držali Englezi u to vrijeme. I tamo već beše skupljeno preko 300 Srba iz Obilića i iz Prištine i u dva hangara tu nas lijeko smestili. I ja onda izjutra kad su ustali, mislim, zovem neke gorance koji su blizi crkve bilo. I ja im sve na goran, kažem šta se dešava, kaže crkva je zgorila, kaže sad gori tvoja kuća. Ja sam onda išao molio da me odvedu do crkve, oni sad ćemo, tek ne ide oko jedan sat. Odvedeš me tamo, kaže ali ima samo dva minuta. Ja kako se dolazio vidim već odmah prvo, kako se dom gori i kola moje i sve to, kad sam došao do crkve vidim nema šta se vidi, to staj sam. Pade iz grede, ja sad sam zaista počeo da vrištim tu, da kukam i čak što više na neki ekses tu nabodem i posle toga su mi davali jedne serme potitrovanja. I zaista bi bilo poslije u kasarni tamo muka neko, 3-4 dana su nas udržali, mi nismo znali ništa se događa. I ja sam slao neke izveštaje tad i preko televizije koje su me zvali, ja sam sad govorio da je sve to u dogovoru sa Kejforom, sa Umikom, pa oni čak što više onda tu mi pretili, da će da mi zatvore što to govorim i tako. E poslije toga sve su nas udržali u Gračanicu. E ja sam poslije još jedno 6 mjeseci odlazio ta sela oko Prištine i u samu Prištinu i te godine smo otišli na Svetoga Nikolu, s obzirom da crkva slavi Svetoga Nikolu i jedan čovjek Dragi Bojković i on je preminuo, Bog dušu prosti, njegova supruga Verica u mjesecu Kolač, pa smo otišli i još troje četvrta se ljudi skupilo i tako smo i te godine prezvali Savski Kolač. I sad molio sam mu Gospod da ne dozvoli da budem ja posljednji sveštenik koji će biti u Prištini, eto hvala Bogu, zaista Gospod kaže i sluši tu molbu, eto ta je crkva ponovo dakle obnovljena i sada u njoj borave dva sveštenika sa svojim porodicama, ali zaista te žalosno što je to uništeno sve ono što je toj crkvi imalo.
Kako ste se osjećali kada vam se pokvario automobil u sred Prištine i kada ste morali da hodate pješke po gradu po kome su bukvalno lovili vaše parohijane?
Pa eto i to se dogodilo, ja sam bio do Dračanice i vraćao sam se u centru Prištine, tu kod bolnice, meni jedan po sadoše kola, ugašiše se, ja pokušam da upalim, neće nikako, a ono gužva, oni sa svih strana navaljuju, sviraju, ja onda šta ću, skinem mantiju sa sebe i polako počnem da guram ta kola prema krugu bolnice. I onda sjedu da izbacim na bakinu tamo, međutim ne mogu nikako, jedan prilazi šiptar, ali tad se već počelo mi po Makedoniji da bukti, a vidim ono jakni crno-crnoj sa orlovima nekim njihovima i kao će pomogne, ja kao neću, i onda on ode, poslije najde drugi jedan stariji čovjek, ja izađem, kažem, tak, aj pak štim, poneku rez znam ovako, i on me pogura, ja izbacim kola tamo i onda zaključam, i onda ne znam šta da radim, a u to naselje jedino su tad živjeli Mitra i Darinka Jević. I ja odem ispred njihove zgrade i počnem da dozivam Mitro, Daro, Mitro, Daro, i tek pojavi se Mitra na prozor, čumi glas i kaže, šta je oče Miroslav, kada siđe dole, i ona siđe, rekao, da nemaš nekoga ovdje da mi pomogne, rekao, stala mi kola u kvaru, ne znam šta da radi. Ona već kaže, ima, kaže, ovdje jedan sukolj, kaže, vada mu majka bila srpkinja, kaže, eto, on nama tu pomaže, a kaže, da vidim, kaže, da li tu ode na tamo, kaže, nema ga. I ja šta da radim, neposredno od njih, tu je bio Kefor smješten, ja ovdje njima da se javim, oni kažu, mi kaže, ne možemo, kaže, kola da se vozimo u tebe, kaže, možemo da prebacimo. Ja kažem, ne, ja bez kola da idem neću, kažem, ne, i meni nema života ovdje bez kola, ako nema kola, ne mogu ništa raditi. Oni poslije pozvaše njihove tamo, njihove braze, oni dođeš opet i oni tvrde samo mene da prebace, ja ne pristajem nikako, ja kažem, odavde da idem neću, ako mi ne prebacite kola. E onda oni kaže, ajde, uzeše, pošlepovaš me jedno tamo, ali posle problem veliki naći majica da kola poprave, ali sreće jedan rumun policajac, tako je, tu se i on našao, dođe jedan dan i ja mu kažem šta je kako, On kaže, ajde, kaže, nađi nekoga majstora da idem ja da ga dovedem. Ja nađem jednog majstora jedno selo, on obeća, međutim, od straha, kaže, ipak ne smije, kaže, ti pokušaj kola da teraš, kaže, ovamo. Onda ovaj rumu policajac kaže, ajde, kaže, u 2 sata po noći, kaže, kad svi spavaju, ja ću, kaže, da te vozim, kaže, po noći šlepujem kola. I u 2 sata po noći mi otaramo kod toga majstora kola. Međutim, on pokušava na sve načine, ne može nikako da popravi. Opet taj rumu kaže, ajde, šta sad, kaže, ajde, kaže, da ih teramo, ne ide neko drugo majstora. I krenemo tamo kod majstora ugljare drugu noć. Drugo majstor i taj majstor pokušavao dole gore, nekako je da uspio popravio i da ne pričamo na koji sve kaj način. I poslije taj rumom dotjela ta kola, tako da je to mnogo se značilo dok 2004. nisu njih zapali.
Albanci su vas oče i kamenovali, eto to kamenje je književnik i novinar Živojin Rakočević ugurao u malter i grede kada je crkva obnavljena, da se ne zaboravi vaše stradanje.
Pa jeste, i crkvu su, kažem, kamenovali i tu je staro groblje prištinsko bilo, tu su isto bacali jubre, smeće, sve preko zida su ubacivali, taj se, kažem, ovima smo se žalili, ali, kažem, niko nije htio tu da nam nešto pomogne. Da. Jer sve su oni smatrali kada su ovi ugroženi, da smo mi ti koji njih smo uništavali, ali te kasnije su oni mnogi uvidjeli, ali kasno je bilo.
Crkva u Prištini je spaljena u tom divljanju bezbožnika. Da li ste uspjeli tada da izvučete iz crkve barem ponešta?
Pa nažalost ništa nismo uspjeli. Zaista to je bilo kad tako brzo, jer kažem, u početku nije ništa izneto. Poslije se nekako smirilo i smatrali smo sve tako da će ostati, ali kažem, sve spaljeno i matične knjige, to je problem. Tako, zaista sve tu i to je sve izgorilo. Čak što više, 2 velika zvona smo imali. Jedno zvono imalo možda 500 kila, jedno bilo manje oko 200 kila. I to je potpuno istopljeno. Jer oni su čak šta više išli, izvenih razinom su to prskali, pa su onda palili, a išla su vatrogasna kola pored njih, da ne da bi gasili to, nego da se ne bi upala neka šiptarska kuća pored objekata srpskih koje su oni palili. Tako što se radi. Tako da sve to istopljeno.
Ovom prilikom oče srušeni su i stari grobovi oko crkve.
Da, i to su uništili zaista, kad mi sve to dali to. To su poslije toga rušili, tako da sve to. Kad bacali, ne samo što su porušili, nego su kažem sve pokušavali da naprave tu smetište đubre. Ja to njima i to smeta, ne samo živi, nego nažalost i mrtvi smeta. Evo samo da ne idemo dalje, nego u Mitrovici treba samo pogledati kako se njihovo groblje održava, koje se nalazi na severu, a kako je uništeno srpsko groblje po Mitrovici. I po drugim selima isto tako, zaista to je, mnogo su stradala. Ja sjećam se to, pošto sam iz Đakovice i onda početkom 2000. godine, jedna doktorica, Velika Venica, Gordana Rijev, ona tako uspjela je sa Norvežanima da pođemo do Đakovice, do manastira Mušti, što smo tada obišli, to zgarište. I onda smo otišli tako i do moje kuće tamo gdje su već ušli bili šiptari, kuću su blokirali. I onda svratili smo na groblje koje je bilo zatvoreno, nisu mi dozvolili da uđem, da obiđem ni grob moga oca tu. I tada vidio sam da nema spomenika. Sve su bili slonji spomenici. I onda sam ja i prvi koji sam izvestio da u Đakovici nema spomenika. E, posle izvjesnog vremena oni su nešto spomenike vraćali, nešto su polomljeni. Ili, evo, nažalost, u Đakovici ne sme srpski narodni dan. Danas, evo, ne dozvoljavam da odu ni na zdobljena, zadrži se da obiđu svoje pokojine.
Ne može se oče doći na zadušnice.
Đakovići sad ne dozvoljavaju. Na drugim mjestima se snalazi kako ko zna i kako ume. Ovdje do Prištine tako organizuju se uglavnom autobusi za zadušnice iz Beograda, iz Niša, pa ljudi odu da obiđu. A ovamo u nekim mjestima nemaju mogućnosti neki ljudi još ni dan danas odu da vide, ali postoje još taj groblje.
Crkva u Prištini čuvala je ruska evanđelja i pomenuli ste i debarski ikonostas, pa da li je nešto sačuvano?
Pa nažalost nije, sve izgorilo. Aj, sad to kaže bolno je. Sad to kad mi je crkva obnovljena, ali je, kažem, to je strašno što je sve to stradalo u toj crkvi. Zaista, to je veliko bogatstvo, ja znam, kaže, ti stranci kad su došli pa kad su gledali samo taj ikonostas razivili, pa onda dolazili pa kaže, pa dobro, šta ti misliš da se ovo, kaže, pretvori da bude muzej, ono kaže, ovo nije pravilno za muzej, nego crkva da služi svome narodu, nego da vrate vi narod ovdje, znači su je crkva posvećena, ali eto, nisu htjeli i to da zaštite, da su htjeli sigurno su oni mogli to sve da zaštite.
Kakva je bila uloga KFOR-a i međunarodnih snaga u to vrijeme, jer na njihove oči se sve to i desilo?
Pa nažalost, kažem, veoma veoma loša uloga. Jedino, kažem, Italijani misli što su ovako dosta dobro. Eto, zahvaljujući njima su čuvane Svidećane i Pitske Patrijaršije. Inače, vamo gdje su, pogotovo gdje su bili Englezi i Nijemci, tu je najgore. Dobri Francuzi su vamo pokazali na severu i oni su pomogli, ali Englezi, Nijemci, to je strašno što je urađeno. Jedino ti Engleza, eto, mogu da kažem da su njih kao svešnici koji su bili Irci ili Škoti, oni su se tako trudili i meni tu da pomognu. A inače, koji svešnik njih pravi Englez bio, to mala bajna bila.
Oče, kasnije se kreće i sa obnovom crkve. Pričajte nam.
Hvala Bogu, eto, crkva, kažem, obnovljena i ne samo materijalno, nego i duhovno. Eto, kažem, tu su sad dva sveštenika koji svake nedelje svakoga praznika tu služe. Skuplja se to malo narod. Tu čujem, kažem, da sada ima i Rusa tu nešto po Prištini, da i oni dolaze u crkvu. Tako, uglavnom, održa se verski život. Služi se liturgija, se tajna priča se ima taj narod. Mada je sad sve manje i manje i toga naroda, su ostali još malo starijih ljudi. Tako da, ali nadamo se u Boga da će jednog dana ponovo se vratiti malo i narod.
Ako Bog da. A oče, evo, za kraj ovog razgovora da nam kažete i neka svoja sjećanja, posebna neke događaje koje onako nikada nećete moći da zaboravite.
Pa eto, da kažem i to, posle tim dešavanja ja sam dobio parohiju ovam u Lešak, gdje sam proveo zadnjih 15 godina. I zaista, ja od tog dana kako se to desilo u Prištini, više nisam onaj čovjek koji sam bio. Ali zahvaljujući deci u Lešku, ja sam se nekako povratio u život. Eto, vladika mi je ponudio da predaje vjeronauku toj deci. I onda, zaista s tom djecom, kažem, to mi je nešto najdraže posle svega toga što se desilo, kažem, što su mi, eto, ona čini mi se vratila u novi život. I znači, kažem, zaista ima, kažem, mnogo tih svega dešavala, i lepih, i ružnih, i šta ćemo sad, šta je tu je.
Šta bi poručili srpskom narodu, da li da se vraća na Kosovo, oni koji su tamo da ostaju?
Pa sigurno, hvala Bogu, mi se i nadamo da će narod vratiti kad tada, što kaže, naš narod ničija nije gore do zore i da će i naš narod svjesanje toga, naš narod nosi u srcu i dušama sigurno Kosovo i Metohiju i da će jednog dana doći i do povratka.
Daj Bože da tako bude i da opet Srbi budu na svojoj zavjetnoj svetoj zemlji, na Kosovu i Metohiji. Mi vam, oče, blagodarimo na ovim sjećanjima koja ste podijelili sa nama.
Pa hvala i vama. Ja na kraju samo da poželim svim ljudima i širom svijeta da nam Gospod da snage, da prebrodimo i ovu pošast i da pobedimo ovaj nesreći virus koji mnoge dosadašnje nevolje što smo pobeđivali i da, ako da Bogu zdravlje, duhovno i radosti dočekamo to svemi slavno Hristova vaskrsenje.
Amin Bože, evo ovih dana čitamo i jednu priču kako je Bogorodica Pećka Krasnica spasila narod početkom prošlog vijeka od bolesti.
Hvala Bogu, spasi nas ona i sad.
Daj Bože da tako bude. Oče Miroslave, hvala vam puno na ovom radu.
Hvala i vama, živi bili.
Bogom, oče.
Bogom, Bogom.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Miroslavom Popadićem. To bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Kosmetska kandila. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Do godine u Prištini.
Kosmetska kandila.